Zimegonga saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, zikiwa ni saa 2 saa za Afrika ya Kati. Mimi ni BMJ Muridhi, moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia. Takriban watu watano wameuawa katika mji mkuu wa Somalia hivi leo wakati bomu la kwenye gari lilipolipuka nje ya kituo cha ukaguzi karibu na makazi ya rais. Abdi Fita Omar Halane, msemaji wa utawala wa Mogadishu, amesema basi dogo lilokuwa limejazwa milipuko lililipuka mbele ya kituo cha ukaguzi kwenye Somali National Theater. Hadi sasa tunaweza kuthibitisha kuwa watu watano, watatu kati yao wakiwa wanajeshi wa serikali ambao wanasimamia kituo hicho, na wengine 11 wamejeruhiwa, Halane amewaeleza waandishi wa habari. Baraza lijalo la mawaziri wa Somalia litajumuisha mawaziri wa utawala wa majanga wa kukabiliana na ukame ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 6 ya kuhitaji msaada wa chakula. Waziri Mkuu Hassan Ali Khaire amezindua baraza lake la mawaziri hii leo mjini Mogadishu. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Somalia, wanawake kadhaa ni miongoni mwa walioteuliwa, ikiwemo pendekezo la waziri wa utawala wa majanga Marian Sakim Mohamed. Khaire ameteua mawaziri wapatao 68, wengi wao wametumika katika serikali za awali. Wasomali wengi walitarajia baraza dogo la mawaziri kutimiza ahadi ya rais Mohamed Abdullahi Mohamed ya kuendesha serikali inayofanya kazi na kupunguza rushwa. Wateuliwa lazima waidhinishwe na bunge la Somalia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwingineko, vyama vya upinzani nchini Zimbabwe vinaomba Umoja wa Mataifa kuhusika katika uchaguzi wa rais wa mwaka ujao baada ya mkutano wa matayarisho kuvunjika kutokana na malumbano na maafisa wa uchaguzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe Rita Makarau aliondoka katika mkutano wa leo baada ya kushutumu upinzani kwa kulenga au kumlenga isivyo haki. Vyama vya upinzani vinamtaka ajiuzulu, vikisema kwamba anajaribu kumsaidia rais Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 93 kwa kipindi kingine cha uongozi wa miaka 5. Wanasema Umoja wa Mataifa ni vyema usimamie upigaji kura wa mwaka wa 2018. Mugabe amekuwepo madarakani tangu mwaka wa 1980, na Umoja wa Mataifa haujahusika katika chaguzi za awali za rais wa Zimbabwe. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba nadhani wa Republican wana kura za kutosha katika baraza la wawakilishi kushinda kura muhimu itakayopigwa siku ya Alhamisi ya kufuta sheria ya kitaifa ya huduma za afya ambayo rais wa zamani Barack Obama anaiona kwamba ni mafanikio yake ya kisheria. Trump alitoa utabiri huo hii leo baada ya kukutana na wa Republicans katika bunge huko Capitol Hill hapa Washington DC. Rais alisema kwamba anajaribu kushawishi wabunge ambao walikuwa wanasita kuunga mkono mpango wake, wakisema kwamba huendi mbali vya kutosha kubadili vipengele vya sheria ya kudumu kuhusu nafuu ya afya maarufu kama Obamacare, au kinyume chake, kwa sababu utawaacha watu wengi wakiwa maskini bila bima ya afya. Mbunge mmoja wa Republican Walter Jones wa North Carolina ameiambia Sauti ya Amerika kwamba bado anapinga mswada huo hata baada ya kusikiliza aliyokuwa anasema Donald Trump. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo yetu, na namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio 16. Karibu Idi Ligongo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wetu wa Facebook live stream. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ikiwa ni muda mwingine tunapokuletea kipindi hiki kwa kuangalia masuala mbalimbali kwa undani zaidi. Hii leo tutazungumzia juu ya maadhimisho ya siku ya misitu duniani, na vile vile tutaangalia baraza la nchi ya Somalia, baraza ambalo limeonyesha ukomavu wa demokrasia ndani ya nchi hiyo ya Somalia. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, tarehe 21 ya mwezi huu wa Machi kila mwaka dunia huadhimisha siku ya misitu, ambapo ni siku inayowapa fursa wadau mbalimbali na wataalam, vile vile wananchi, kuweza kutambua umuhimu na kutafakari namna ya kutekeleza miradi vile vile na program mbalimbali katika kulinda na kusimamia misitu. Hii leo hapa ninaye mwenzangu BMJ Muridhi ambaye amekuwa akifuatilia swala hili na kuweza kutupatia kile ambacho kinaendelea duniani na hali jinsi ilivyo ya misitu. BMJ Muridhi, kwanza tuanze tu, hebu tueleze kwanza kidunia hivi sasa hali ikoje ya kimisitu?
Naam, kama ujuavyo Idi, kwamba maji ni uhai, na lakini bila misitu basi itakuwa kwamba labda maji yatakuwa hayatoshi. Kwa hivyo niko sahihi ninaposema kwamba misitu ni uhai. Na kulingana na Umoja wa Mataifa, misitu inafunika theluthi moja ya ardhi, na takriban watu bilioni 1.6 wanategemea misitu kwa sababu moja au nyingine, ikiwemo dawa, chakula na makazi. Na kwa swali ambalo umeniuliza, hali ya misitu kwa kusema kweli kwa sasa duniani si nzuri sana. Na hayo ni kulingana na yale ambayo yamesemwa na Umoja wa Mataifa katika ripoti ambayo imetolewa na umoja huo. Inasema kwamba misitu duniani kwenye mkutano wa idara ya chakula na kilimo FAO huko Roma, ilieleza kwamba kuna wasiwasi kwamba kutokana na mizozo ya kiuchumi katika serikali mbalimbali ulimwenguni, ni vigumu sana kwa misitu kuendelea kuwa thabiti jinsi ambavyo ilitarajiwa. Na inasema kwamba kuzidi kwa mizozo ya kiuchumi kutasababisha watu kutafuta zaidi kuni kama njia ya nishati, na mambo mengine mabaya ambayo yameendelea kutokea na kuharibu hali ya misitu duniani. Kwa hivyo kwa kifupi, hali si nzuri sana, lakini bado watu wanatia bidii.
Wakati nafanya uangalizi wa kipindi hiki na juu ya siku hii ya leo, kuna mambo mengi ambayo yalinifanya nitafakari kwa namna ambavyo tumekuwa pengine tunaiona misitu, hasa sisi ambao tumetokea katika nchi ambazo zinaendelea, tunaona misitu lakini hatujui umuhimu wake. Sasa kwa mfano, ukiangalia kwenye swala zima la vyanzo vya nishati duniani, misitu yenyewe inaipatia dunia nishati zaidi kuliko hata ile nishati ya jua, ambayo hata ukisahau ukitoka nje utaona kwamba kuna miale ya jua ambayo kwa sasa hivi imekuwa ikitumika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutoa nishati hata umeme. Lakini sasa misitu yenyewe ndiyo inayosababisha vyanzo vingi vya maji ambavyo vile vile vimekuwa vikitumika kwa ajili ya kuleta vitu kama umeme. Lakini ukiachilia maji, kuna swala zima la upepo, na kwa hesabu ambayo inaweza kuelezwa ni kwamba asilimia karibu 45 ya nishati ambayo tunaitumia duniani inatokana na misitu.
Naam.
Na katika hiyo asilimia 45, asilimia 27 inatoka katika bara la Afrika, na ni kitu ambacho mtu anaweza sishangae kwa sababu ndilo bara lenye sehemu kubwa ya misitu duniani. Lakini vile vile tutakija kuangalia kwenye swala lingine ambalo,
na pia ili ukumbuke kwamba katika bara la Afrika lenyewe ndilo limeathirika sana. Na labda wasikilizaji, hasa kutoka, tuseme kutoka Kenya, kumekuwa na mzozo kuhusu msitu unajulikana kama Mau Forest, ambao unatoa chemichemi za maji ambayo watu wametegemea tangu jadi. Na sasa wakaja wanasiasa, wanataka kupeana ile misitu, ikawa shughuli za binadamu ndizo zinaharibu hali ya misitu katika nchi ya Kenya na maeneo mengi sana, hasa katika eneo la Afrika Mashariki.
Na kama unavyojua, kipato ni kitu ambacho kinazungumzwa sana dunia nzima. Sasa misitu yenyewe inaleta ajira karibu ya watu milioni 900 duniani kote, kwa sababu watu hawa hutegemea mazao mbalimbali ya misitu katika kujipatia kipato, kwa mfano kama vile mbao na kutengeneza furniture mbalimbali. Lakini kwenye swala zima la joto, ambapo dunia hivi sasa mataifa mbalimbali makubwa duniani yamekuwa yakifanya mikutano yakishirikisha zile nchi ambazo zina viwanda vikubwa ambao vinazalisha kiwango kikubwa sana cha joto, inaelezwa kwamba misitu yenyewe inaweza kupooza lile joto kali kwa kiwango cha nyuzi joto 2 mpaka 8 katika kiwango cha Celsius. Kwa hiyo ndivyo ambavyo unaweza kuona namna gani hali inavyokwenda. Lakini sasa mimi leo nilizungumza na mtaalam, na umegusia hapo juu ya nchi ya Kenya kuwepo katika nchi ambazo zimekuwa zikifanya si vizuri sana katika usimamizi wa misitu. Anaitwa Nafasi Mhafaya, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la misitu katika kaunti ya Kwale nchini Kenya. Na kwanza kabisa nilitaka nijue juu ya tatizo liko vipi ndani ya Kenya. Je, lipo au halipo?
Tatizo liko, lakini watu ikifika wakati wa upanzi wa miti wanapanda. Kwa hivyo kama sasa Kenya iko na 7%, we are doing well because our vision 2030 inatulazimisha tuwe tumefika 10%. Kwa hivyo hatuko vibaya sana, lakini hatujafika pale inastahili.
Unaposema 7% unamaanisha nini?
Namaanisha yani tuko na 7% tree cover katika Kenya, na inatakiwa by 2030 tuwe tumefika 10%. Kwa hivyo tunaona hatuko vibaya, lakini bado hatujafika pale tuna stahili kufika. Kwa hivyo lazima tuendelee kuelezea wananchi waendelee kupanda miti katika mashamba yao ili tuweze kufika pale tunalenga.
Na kabla ya hapo, hali ya Kenya kiujumla katika swala la misitu na ukanda mzima wa Afrika Mashariki imekuwaje?
Kenya imekuwa miaka kama tuseme miaka 5 iliyopita bado tulikuwa chini, lakini sasa naona kutoka tuwe Kenya Forest Service naona watu wameendelea katika mambo ya upanzi wa miti, ndio unaona kuko na there is an increase in the tree cover within the country. At the moment watu wanatakiwa tuweze kupigana na hii mambo ya climate change hatutasema ni kwa sababu ya nini. This I think is a it is something that happens every several years. Lakini tukiendelea kupanda miti, then we make ourselves tutumie miti yetu ili katika njia endelevu. Watu wanaweza kupata kuni, watu wanaweza kupata miti ya kujengea, lakini tusitumie mpaka vizazi vijavyo vikija viwe katika hatari. Na hiyo ndio ilikuwa himizo la leo. Tutumie miti na tukihakikisha vizazi vijavyo vikija havitakuwa katika hasara.
Sasa ukiangalia matumizi ya miti kwa hapo Kenya kwa shughuli za binadamu za kila siku, kwa mfano kama vile mkaa na kujengea na vitu kama hivyo, takwimu zinaonyeshaje?
Tutasema kweli kuko na mwamko kwa sababu watu wengi wanajenga, lakini hata kama wanajenga tumeona pia kuna companies ambazo zinakuja na njia mbadala za utu, kama roofing, hii mambo ya kuwekeza, wameanza kuja na chuma ili tuweze kuhifadhi misitu yetu. Kwa sababu tukihifadhi misitu yetu tunajua watu hawataharibikiwa kimazingira. Na pia kama ni mambo ya makaa, tumekuja na alternative sources of wood fuel, kwa sababu tuko na energy conservation stove, majiko ambayo hayatumii kuni nyingi, si kama zile jiko zetu za zamani ambazo zilikuwa zikitumia kuni nyingi. Sasa tuko na kuna hiyo inaitwa kuni mbili energy stove, hiyo tunaona inasaidia katika kutumia kiwango kidogo cha kuni kuliko zamani. Na naona mambo yanaendelea yakiwa mazuri, vile watu wanaendelea kuelimishwa, ndio naona nchi yetu inaenda kupata watu wengi wakipanda miti kwa sababu wanafahamishwa.
Sasa ukiangalia nchi ya Kenya, ni maeneo gani hasa ambayo unaweza ukasema kwamba yameathirika, na maeneo gani ambayo kuna mafanikio katika kutunza na kusimamia misitu?
Kuko na hii maeneo tutasema ya dryland. huko ambapo kuna kuko na savanna, kind of a savanna forest. Huko kunaendelea kuadhirika, lakini si sana, kwa sababu watu wameanza kufundishwa kuanza kutumia, kulikuwa na program ambayo inaitwa miti mingi maisha bora, na ilikuwa ikielimisha jamii katika teknolojia mpya za kutengeneza makaa, ambayo recovery percent ya makaa ilikuwa imeongezeka kuliko ile ya zamani. Ukitumia njia za zamani ilikuwa 18%, lakini hizi njia mbadala sasa zinafika mpaka 30%. Hiyo inaonyesha kuwa kuna upungufu pia wa kutumia. Lakini ukiangalia kama sasa upande wa Mount Kenya, huko mambo ya makaa yamezuiwa kwa sababu hizo ndio zinaitwa water towers. Na huko pia tunaona kuna uongezefu wa upanzi wa miti. Huku hizi njia huku kwa drylands, watu pia wameanza kuelimishwa mambo ya kutumia mazingira, non-utilization. Kwa sababu sasa wanaeka asali, kuko na mambo ya aloe, kuko na hii rinse, gums and resins, na hiyo haihitaji wewe kukata miti, bali tu unaezeka hizo beehives na una tap hiyo resin. Kwa hivyo misitu yote tunaona ndio inaenda ikiongezeka.
Lakini katika ukanda wa bahari ambapo vile vile kuna misitu na kuna watu wachache wenye uelewa wa mazao mbalimbali ya misitu yanayopatikana katika bahari, hali ikoje?
Mikoko tuko na, kwa sababu kando ya bahari tuko na mikoko. Kenya Forest Service imetumia mbinu ya participatory forest management ambayo inajumuisha jamii ambao wanaishi kando kando ili waweze kujumuika na Kenya Forest Service katika utunzaji wa misitu ya mikoko. Kama hapa Kwale tuko na jamii moja hapo Gazi ambayo inahifadhi 117 hektari na inauza katika hii inaitwa carbon credit. Na hiyo tumeona hakuna ukataji wa miti, lakini kila mwisho wa mwaka wanalipwa senti kadhaa. Na hiyo tumeona inaendelea katika kuhifadhi. Pia tuko na vikundi vingine ambavyo vinastahili mambo ya ukuzaji wa samaki, na wanatumia mikoko bila kukata ili waweze kufanya hatcheries. Kwa sababu hapo ndio, alafu sasa wanauza hizo fingerlings katika watu wengine, na hiyo tunaona haiharibu mikoko kwa sababu lazima uwe na hiyo mikoko. Mikoko umuhimu wake unajulikana kuwa kama nyumba za samaki kujitegea. Sasa tunaona inasaidia hiyo approach ya participatory forest management.
Kenya ni moja kati ya nchi ambayo ipo katika nchi zilizo jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Sasa ukilinganisha hali ya Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki katika swala zima la uhifadhi wa misitu, unaonaje kwa nchi nyingine?
Kenya tuko kama vile nilivyosema mbele, tuko 7% na lengo letu kwanza tufike 10%. Nafikiri Tanzania wako mbele yetu kidogo kwa sababu wao wako na nafikiri 45%, na Uganda pia wako mbele kidogo. Lakini ndio hivyo, tunangangana ili tuwafikie na tuendelee kuongezea hifadhi wetu wa misitu.
Naam, ni mtaalamu wa misitu huyo kutoka nchini Kenya katika kaunti ya Kwale ambaye alikuwa akituelezea namna ambavyo hali jinsi ilivyo katika nchi ya Kenya. Ni Nafasi Mahafaya ambaye kama alivyokueleza ni mkurugenzi wa shirika la misitu. Sasa BMJ, umemsikia Nafaya akizungumzia juu ya hali ya Kenya, na amezungumza kwamba nchi ya Uganda na Tanzania angalau kidogo zenyewe zinafanya vizuri katika usimamizi na kuangalia misitu. Sasa tukija kuangalia swala la uchafuzi wa hali ya hewa, ikoje?
Kwa kusema kweli, Idi, uchafuzi wa hali ya hewa duniani uko vibaya sana kufikia sasa, kwa sababu ripoti ambayo nimekuwa nikiangalia ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba uharibifu wa misitu unachangia kati ya 12% to 20% ya hewa chafu ambayo inachangia pakubwa katika uchafuzi wa hewa duniani. Na sasa hili linaleta pia swala la je, Umoja wa Mataifa kulingana na vile zile hela ambazo inapata kutoka kwa wafadhili hali hii, kwa sababu Umoja wa Mataifa unatoa hela za kusaidia katika kuhakikisha kwamba misitu inaendelea kuhifadhiwa. Na sasa utakumbuka hivi karibuni kumekuwa na mzozo kwamba labda Marekani itakosa kupeana hela kwa Umoja wa Mataifa. Mambo yote hayo hayaonyeshi sura nzuri, hayaonyeshi taswira nzuri kwa hali ya hewa duniani.
Naam, shukrani sana BMJ Muridhi. Basi na naona tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. tukirejea moja kwa moja tutaelekea katika nchi ya Somalia na tutakuwa naye Abdu Shakur wa Abu. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo hii tunazungumzia juu ya baraza lijalo la mawaziri la nchi ya Somalia. Kama utakumbuka, Somalia siku chache zilizopita ilifanya uchaguzi wake na kuweza kumpata rais wa nchi hiyo ambaye kwa namna moja ama nyingine watu wamempokea kwa shangwe kwelikweli. Sasa Abdu Shakur Abud, tueleze kwenye swala hili la baraza la mawaziri, mapokezi yako vipi kwanza?
Kwa hakika mapokezi ni mchanganyiko, kwa sababu waziri mkuu wa Somalia Hassan Ali Khair alitangaza baraza la mawaziri lenye wajumbe 68. Kati yao 26 ni mawaziri. Kwa hivyo amewatangaza waziri ambao wengi walikuwa nafikiri kwamba baraza litakuwa dogo zaidi, kwa sababu Mohamed alipochukua madaraka alisema kwamba ataleta baraza dogo zaidi, baraza ambalo litakuwa la kusafisha ulajirushwa ulokuepo. Lakini hata hivyo hapa Washington, waziri wa mambo ya nchi za nje anayeondoka Abdusalam Omar Hadilia alikuja Sauti ya Amerika, alikuwa ndani ya ndege wakati baraza likuwa kitangaza, alafu alizungumza na Sauti ya Kisomali, naye aliulizwa je, anaonaje juu ya serikali hii, naye amesema
strong government and a new people who have energy, most of the people the way I look at it is education.
Sasa yeye anasema ni serikali thabiti ya watu wenye ujuzi na elimu kutosha kuongoza serikali, na hongera anasema zaidi kwa vile kwa mara ya kwanza ameweza kuwateua wanawake wapatao 6 au 7 katika serikali hiyo. Vile vile lakini swala hilo yeye anasema ni zuri kabisa, lakini wachambuzi wanapinga. Kuna mchambuzi ambaye alizungumza via na idhaa ya Somali, Muhammad Abdullahi Muhammad, ambaye yeye anasema sio kwamba walikuwa kitarajia
hadii la fiiriyo tirada in wasiiradu horta wax waad u farabaday marka la isku daro wasiirada iyo kuxigeenada waa dad 6 bay kor u dhaafayaan, taas waa dhibaato oo waxa la
isku naam. Yeye anasema ni kwamba wameamini ukubwa wa baraza la mawaziri silo jambo ambalo walikuwa kitarajia zaidi. Wa Somali walikuwa taraji serikali ndogo kutokana na rais na waziri mkuu wake, walikuwa nataraji kuona sura mpya za kuaminika, watu ambao ni wepya katika siasa ingawa ni mchanganyiko. Kwa hivyo yeye anasema watu wengi huenda wasiridhike na serikali hiyo.
Sasa umezungumzia swala la wajumbe 68 katika baraza zima la mawaziri, halikadhalika umewataja mawaziri kuwa ni 20. Hao wengine walikuwepo ni wanachukua nafasi gani katika hilo baraza?
Wengi ni naibu waziri na wengine watakuwa naibu waziri wa mambo mbalimbali ambao wako katika serikali. Maana yake itabidi kwamba yeye rais amesema atataka kupambana na ulaji rushwa, kupambana na Al-Shabaab na vile vile kupambana na hali ya njaa. Lakini kwenye simu huko Nairobi tuko pamoja na Abdi Daib, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Abdi, unaweza kutueleza wewe maoni yako kuhusu serikali hii, unasemaje?
Asante sana ndugu yangu. Kwanza tuna mpa mkono ndugu yetu Rais Abdullahi kwa kuwa kwa mara ya kwanza amepatia kina mama fursa kubwa ya kuwa katika mawaziri yake. Lakini vile tulikuwa tunatarajia na vile wengi walikuwa wanatarajia ni kwamba atakuwa na mawaziri wachache ambao ni wachapakazi. Lakini vile inavyoonekana mambo ya ukabila, clan fulani ipewe nafasi fulani, clan hii ipewe nafasi hii imechukua kipao mbele, na ikawa hata ikamchukua muda hii yote kujaribu kutengeneza serikali yake ambayo inaonekana sasa kwa ile lugha wazungu wanasema ime overbloat, wanakuwa na karibu watu 80 katika hiyo ofisi kama hizo, na hayo itakuwa ni ngumu sana maintain serikali kama hiyo.
Sasa umezungumzia kwamba raisi amehakikisha kwamba anashirikisha koo mbalimbali katika uteuzi wa baraza hili la mawaziri, na wewe unaona pengine ni wasiwasi wako na ni kitu ambacho kimesababisha kuongezeka kwa wajumbe wa baraza hilo la mawaziri. Huoni kwamba kuna umuhimu wa kushirikisha koo mbalimbali kwa ajili ya mustakabal wa swala zima la amani katika nchi ya Somalia?
Kunayo muhimu, lakini ikiwa sura ni ile ile ambayo itakuwa pale, watu watakuwa hawatakuwa na imani nayo. Watu wataona sura mpya, serikali mpya, rais mpya, mambo mapya. Lakini watakapoona ni mabadiliko, ni labda ni rais na watu wachache, lakini ile sura ile ile ambayo walikuwa wanaijua na ufisadi, wale walikuwa wanaijua na mambo mabaya kadhaa wa kadha, watakuwa hapo haraka sana watu wa Somalia wataweza kukosa imani nao.
Lakini vile vile ameleta sura mpya, watu ambao wanaweza kuwa na mabadiliko. Ukiangalia waziri wa mambo ya ndani anasemekana ni mgeni katika sera hizo. Ukiangalia waziri wa mambo ya nchi za nje Yusuf Garad Omar, ni watu ambao wametoka nje. Je, hufikiri wanaweza kusaidia kuleta mabadiliko?
Ndio nakubali kuwa kuna wachache ambayo ni sura mpya, lakini wengi wa wale ambayo wako hapo ni wale ambayo wananchi washazoeana nao, ni watu ambayo kwa njia moja ama nyingine walifanya ile serikali ya mbeleni siweze kusonga mbele, wakawa wako katika hali ya ufisadi. Ni watu ambayo wanataka kujitajirisha tu, hawataangalia maslahi ya jamii ya Somali kwa jumla, hawataki usalama ya nchi iwe itabitike. Kwa hayo naona karibuni watu wa Somali tena wakikosa imani na hii serikali na hali irudi ile ile ya zamani.
Okay. Kwa hali ya sasa ambavyo ipo, kitu gani hasa unadhani rais alitakiwa afanye katika uteuzi huu wa baraza hili la mawaziri na waziri wake mkuu?
Yale ambayo yangetakikana afanye, hata kama ukoo itamsumbua, isemekane koo fulani lazima iwe na mtu, koo fulani iwe na mtu, lakini alete sura mpya. Wale ambayo walikuwa katika ile serikali ya rais ambayo aliyepita wasiwe katika sehemu kama hiyo. Watu wapya, sura mpya, watu professional, watu wachapakazi ambayo Wasomali kwa jumla watakuwa nao imani ya kuendeleza hiyo serikali, ndio angeweka mahali kama pale. Lakini endapo sasa atakuwa ame recycle wale wale pale, itakuwa hakutakuwa na manufaa makubwa sana. Lakini pale ambaye mimi namuungia mkono ni pale ambayo amewapa kina mama kipao mbele na akawapa nafasi kubwa, na hiyo imewapa jamii ya Somali hasa akina mama imani kubwa na serikali ya Mheshimiwa Abdullahi.
Unapozungumzia kwamba sura ni za zamani, lakini mfano waziri wa fedha Abdulrahman Duale Beale ni mchumi katika benki ya maendeleo ya Afrika, na moja kati ya swala lake kubwa ni kupambana na rushwa. Nafikiri hawezi kuleta mabadiliko mtu huyu ambaye ana ujuzi wa kimataifa.
Lakini sasa yeye kulete hiyo mabadiliko ni lazima awe anapata nguvu kutokana na wale wenzake. Atakapopitisha hoja, ile hoja haiwezi pitishwa kama wengi wa wale ni wale watu wa zamani ambayo wakupinga hoja ya serikali kupita, mambo ya urushaji kukomeshwa na mambo kama hayo. Kupigana nao ni lazima uwe na sura mpya. Hata wale wachache wanaweza kumezwa na hawa wengi. Bidii ya wale wachache ambayo tunaweza kujisifu nayo, kujigamba nayo, yamezwa na hawa wengi. Kwa hivyo huenda ikawa kazi yao ya kusukuma serikali kama hiyo mbele, kazi ya kupigana na ufisadi, kazi ya kutengeneza jeshi ya nchi hiyo, kazi ya kutengeneza uchumi ya nchi hiyo, huenda ikawa iwe katika hali ya matatizo.
Shukran sana bwana Abdi Daibu kutoka jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo tulikuwa tukizungumzia baraza lijalo la mawaziri ambalo limetangazwa kuwa na mawaziri ama baraza zima kuwa na wajumbe 68. Kutoka hapa Washington DC, mwenzangu Abdul Shakur Abud, msimamizi wa matangazo kule alikuwa ni Aida Isa, bila kumsahau Omari Kaseko aliyefanikisha wewe mtazamaji wetu kupitia ukurasa huu wa Facebook kuweza kutuangalia. Ni Facebook ama Facebook? Facebook. Shukran, mimi naitwa Jili Gongo, usiku mwema.